Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda Sabtu 28 Juni 2014 ini? Dari Studio 17 VOA Washington menjumpai Anda dengan penyiar Nini Gisharikin yang akan mengajak Anda menjelajah dunia. Programa pagi ini disusun oleh editor Joko Santoso, diarahkan oleh produser Puspita Sariwati yang didampingi teknisi Martin Kurcias. Serangkaian informasi aktual dari berbagai kota di dunia siap kami hadirkan untuk Anda. Baiklah, saya awali dengan pokok-pokok berita. Korea Utara mengklaim uji coba rudalnya sukses. Kerry dan pemimpin oposisi Suriah bertemu di Arab Saudi. Dan Cialini mengatakan hukuman Suarez berlebihan. Itu tadi pokok-pokok berita penting. Pagi ini kami turunkan dua laporan internasional, pertama dari Bangkok, tentang benua Asia yang menghadapi peningkatan dalam penggunaan dan penyelundupan obat perangsang jenis amfetamin. Sementara dari Islamabad mengenai calon presiden Afghanistan Abdullah Abdullah yang memimpin ribuan pendukungnya untuk memprotes dugaan kecurangan massal dalam pemilu presiden tanggal 14 Juni lalu.
We believe that the only way forward is full adherence to the constitution, to the election law.
Liputan Indonesia dikirim dari Jakarta tentang seruan Majelis Ulama Indonesia agar masyarakat tidak melakukan razia selama bulan suci Ramadan. Selain itu, kami sajikan rubrik sains dan kesehatan tentang kamera baru yang dapat mendeteksi tahap-tahap awal penyakit kanker kulit.
And that's what we want to do with hyperspectral imaging. We want to see all the subclinical lesions.
Bercak-bercak lesi ini dapat dikelilingi oleh lebih banyak lesi lain. Dan inilah yang ingin kami tangkap dengan pemotretan hiperspektral.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan tentu tak akan kami lupakan. Inilah dahulu berita dunia disampaikan oleh Vina Mubtadi.
Berpakaian serba hitam, lebih dari 1.000 pengacara di Hong Kong dengan hening berpawai di kota itu hari Jumat untuk memprotes apa yang mereka katakan upaya Tiongkok untuk mencampuri independensi peradilan wilayah tersebut. Demonstran pro-Tiongkok menginterupsi pawai itu meskipun tidak ada laporan kekerasan atau penangkapan. Para pengacara mengakhiri pawai dengan mengheningkan cipta selama 3 menit di luar pengadilan kasasi. Awal bulan ini, Tiongkok merilis dokumen kebijakan yang menguraikan sikapnya atas prinsip satu negara dua sistem di Hong Kong. Asosiasi Pengacara Hong Kong menentang sikap Tiongkok bahwa para hakim harus patriotik sebagai bagian dari persyaratan pengangkatan. Asosiasi itu mengatakan menyebut hakim sebagai administrator akan membuat pengadilan Hong Kong terlihat patuh pada pemerintah daratan. Menanggapi pawai itu, pemerintah Hong Kong mengatakan tidak ada niat untuk mencampuri supremasi hukum dan independensi peradilan Hong Kong. Korea Utara telah mengumumkan uji coba yang sukses dari apa yang dikatakan media pemerintah sebagai rudal taktis yang canggih dan sangat akurat. Pemimpin nasional Kim Jong-un dilaporkan telah menyaksikan peluncuran itu, tetapi belum ada rincian lain yang dirilis. Para pengamat mengisyaratkan pengumuman Pyongyang itu mungkin merujuk pada peluncuran 3 proyektil oleh negara komunis itu ke Laut Jepang hari Kamis. Korea Selatan melaporkannya pertama kali dan mengatakan roket-roket itu melesat kurang dari 200 km sebelum jatuh ke laut. Para pengamat barat mengatakan Korea Utara diketahui tidak memiliki rudal taktis. Di Washington, Departemen Luar Negeri mengecam aktivitas militer Korea Utara itu.
Technically, obviously, any launch of anything is problematic, is escalatory in nature, is threatening.
Jurubicara Marie Harf mengatakan, secara teknis, jelas peluncuran apapun merupakan masalah, meningkatkan ketegangan dan mengancam.
Inilah VOA Washington.
Kepala oposisi Suriah yang moderat mengatakan gerak-gerik gerilyawan melintasi perbatasan antara Suriah dan Irak yang secara praktis terbuka lebar telah menciptakan kebingungan di seluruh kawasan itu. Pemimpin oposisi Suriah, Ahmad Al-Jarba, mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry di Jeddah, Arab Saudi hari Jumat bahwa perang melawan terorisme harus lebih kuat dari sebelumnya. Dia meminta lebih banyak bantuan asing dari Amerika dan Arab Saudi. Sementara pemberontak berusaha memukul mundur baik pasukan Suriah Presiden Bashar al-Assad maupun kelompok sempalan Al-Qaeda Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Kerry mengatakan kepada Jarba bahwa pemberontak moderat akan sangat penting dalam perang lintas perbatasan melawan ekstremis Sunni ISIS. Menteri Luar Negeri Amerika itu berada di Timur Tengah untuk mendorong para pemimpin di kawasan itu agar mengatasi ancaman militan Islamis yang ditimbulkan oleh konflik di Suriah dan Irak. Gedung Putih hari Kamis mengumumkan ingin mengirim $500 juta untuk melatih pemberontak Suriah melawan ISIS. Pesepak bola Italia yang digigit oleh pemain Uruguay Luis Suarez dalam pertandingan Piala Dunia awal pekan ini mengatakan hukuman yang dijatuhkan terhadap Suarez berlebihan. Dalam sebuah tulisan di situsnya Jumat, Giorgio Chiellini dari Italia mengatakan dia selalu menganggap hukuman yang diterapkan oleh organisasi pengatur sebagai mutlak. Tetapi dia mengatakan dalam kasus ini, FIFA, organisasi yang menaungi sepak bola internasional, berlebihan dengan melarang Suarez dari 9 pertandingan internasional dan melarangnya ikut dalam aktivitas terkait sepak bola selama 4 bulan. Suarez juga didenda $112.000 atas insiden itu. Itu merupakan hukuman terberat yang pernah dijatuhkan bagi insiden di lapangan pada Piala Dunia. Suarez menggigit bahu Chiellini dalam pertandingan yang dimenangkan Uruguay 1-0 hari Selasa. Ponsel pintar dan kamera masa kini memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar untuk merekam video berdurasi berjam-jam. Jadi perangkat itu sering digunakan untuk mengabadikan momen-momen menarik. Tetapi seringkali rekaman yang menarik itu diawali dengan rekaman yang kurang penting. Tidak masalah, kata ilmuwan komputer pada Universitas Carnegie Mellon University. Mereka mengembangkan piranti lunak yang secara otomatis mengidentifikasi segmen-segmen video menarik yang direkam lewat ponsel pintar dan kamera lain, termasuk Google Glass. Algoritma yang disebut Live Light itu menyunting bagian yang membosankan dan repetitif dari video dan hanya memainkan rekaman yang menarik saja. Para pengembangnya mengatakan, Live Light dapat membantu para petugas dengan cepat meninjau rekaman dari lalu lintas jalan raya atau kamera untuk memotret hewan-hewan langka, dan bahkan membuat klip-klip video pendek yang bisa dengan cepat diunggah ke media sosial seperti Facebook atau Twitter. Piranti lunak itu kini tengah disiapkan untuk dijual kepada para peminatnya. Demikian Warta Berita VOA.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, kami ketengahkan kini harga saham global termasuk Asia, Eropa, dan Amerika, beberapa komoditas kunci dan informasi kurs pada saat penutupan pasar di New York, disampaikan oleh Tony Hotland.
Pada penutupan pasar Wall Street New York Jumat petang, harga saham Amerika ditutup naik. Indeks Dow Jones naik 6 poin menjadi 16.852. Indeks Standard & Poor's naik 4 poin menjadi 1.961. Sementara indeks Nasdaq naik 19 poin menjadi 4.398. Sebelumnya, pasar Eropa ditutup beragam. Indeks Financial Times London naik 23 poin menjadi 6.758. Indeks CAC 40 di Paris turun 3 poin menjadi 4.437 dan indeks DAX di Frankfurt naik 10 poin menjadi 9.815. Sebelum itu di Asia, harga saham beragam. Indeks Nikkei Tokyo turun 213 poin menjadi 15.095 dan indeks Hang Seng Hong Kong naik 24 poin menjadi 23.222. Kita beralih ke nilai tukar dolar Amerika terhadap beberapa mata uang utama. 1 dolar Amerika bernilai 0,7035 euro dan 101,4 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,7327 dolar Amerika. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 11.995 rupiah. Berikut kita tinjau harga komoditas kunci yang diperdagangkan di New York hari Jumat. Harga minyak mentah turun menjadi $105.81 satu barel. Harga emas naik $2 menjadi $1.319 per troy ounce. Harga tembaga turun 1 sen menjadi $3.17 satu pon. Harga kopi turun 8 sen menjadi $1.73 satu pon. Terakhir harga kakao atau biji coklat naik $82 menjadi $3.135 satu ton.
Inilah Suara Amerika VOA.
Baik, kita jelang laporan internasional. Sebuah laporan PBB mengenai penyelundupan obat-obatan global mengatakan Asia menghadapi peningkatan dalam penggunaan dan penyelundupan obat perangsang jenis amfetamin atau ATS yang didorong oleh mudahnya mendapatkan bahan-bahan kimia yang diperlukan di kawasan ini. Wartawan VOA Ron Corben melaporkan dari Bangkok, kawasan Asia juga menghadapi tantangan perdagangan narkoba lewat internet. Inilah laporan selengkapnya.
Laporan kantor PBB mengenai obat-obatan dan kejahatan atau UNODC mengatakan Asia mengalami peningkatan pesat produksi obat perangsang jenis amfetamin dalam beberapa tahun terakhir di kawasan di mana 50% dari pengguna obat-obatan terlarang tinggal. Koordinator program UNODC untuk Asia Timur, Tunai Su, mengatakan penggunaan metamfetamin menjadi tantangan utama bagi kawasan itu.
This is the biggest issue since 2008 is showing, you know, dramatic increase. So last year it was in 2008 it was just only 32 or 33 million, but in 2012 we have like over nearly 230 million. And for even though data are not completed yet, but based, I mean with the data we are having now, we can project like, you know, it's not going to be less than 2012.
Metamfetamin adalah masalah terbesar. Sejak 2008 menunjukkan peningkatan yang dramatis. Tahun 2008 hanya 32 atau 33 juta pil yang disita, tapi tahun 2012 lebih dari 230 juta pil. Meskipun data tersebut belum lengkap, tapi dengan data yang sekarang kami meramalkan tidak akan kurang dari tahun 2012.
Tren serupa tampak jelas pada pengguna kristal amfetamin yang juga dikenal sebagai S. Naik tajam dari satu dekade lalu di Laos, Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Penyitaan kristal metamfetamin di kawasan itu adalah sekitar 11.000 kilogram tiap tahunnya. Bahan-bahan utama untuk menghasilkan obat-obatan jenis ATS berasal dari beberapa negara di kawasan Asia, terutama Korea, Singapura, Thailand, Tiongkok, dan India, di mana bahan-bahan kimia dialihkan dari perdagangan legal ke usaha-usaha ilegal. UNODC mengatakan sekitar 243 juta orang antara usia 15 sampai 64, sekitar 5% dari populasi dunia dilaporkan menggunakan obat-obatan terlarang dalam tahun terakhir saja. Tiap tahun sekitar 200 ribu orang meninggal karena obat-obat terlarang, sementara keluarga yang ditinggalkan menghadapi kesulitan. UNODC mengatakan heroin masih menjadi keprihatinan utama di beberapa negara Asia, termasuk Tiongkok, Malaysia, Myanmar, dan Vietnam. Ancaman lainnya, kata Tun Naisu, adalah melalui produksi dan penyelundupan bahan-bahan aktif psikologis dan perdagangan lewat internet. Obat-obatan itu sering di luar jangkauan undang-undang yang berlaku dan sedikit sekali yang diketahui mengenai dampaknya pada masyarakat. Perdagangan obat-obat terlarang di internet membuat pihak berwenang kesulitan untuk mengenali pemilik situs dan penggunaannya dan dikenal sebagai jaringan gelap yang dikatakan pihak berwenang mungkin bernilai miliaran dolar. Pejabat PBB mengatakan penyelundupan obat-obat terlarang terus meluas, kerap diremehkan oleh masalah-masalah inkonsistensi dan penegak hukum yang korup, serta masalah keadilan dan kesehatan. The Voice of America, VOA.
Pada tanggal 28 Juni 1888, penulis Robert Louis Balfour Stevenson dan keluarganya meninggalkan San Francisco untuk berlayar pertama kalinya ke Laut Selatan. Stevenson, seorang petualang yang mengidap penyakit tuberkulosis, berusaha mencari tempat hidup baru dengan iklim yang lebih baik. Keluarga itu akhirnya menetap di Samoa. Stevenson belajar ilmu teknik sipil dan hukum, tetapi kemudian memutuskan untuk menjadi penulis. Pertama kali, Stevenson menulis esai dan kisah-kisah perjalanan. Pada tahun 1876, dia jatuh cinta dengan wanita Amerika bernama Fanny Vandegrift Osborne, yang masa itu telah berpisah dengan suaminya. Ketika Osborne pulang ke San Francisco pada tahun 1879, Stevenson mengikutinya. Pasangan itu kemudian berumah tangga dan kembali ke Skotlandia pada tahun 1880. Stevenson menerbitkan kumpulan esainya pada tahun 1881 dan sebuah novel berjudul Treasure Island atau Pulau Harta pada tahun 1883 yang menjadi salah satu bukunya yang paling populer. Buku-bukunya yang lain sesudah itu berjudul A Child's Garden of Verse, Kidnapped, dan Dr. Jekyll and Mr. Hyde, yang juga merupakan buku terlarisnya. Robert Louis Stevenson, yang lahir di Edinburgh, Skotlandia, pada tanggal 13 November tahun 1850 ini, tutup usia di Vailima, Samoa, pada tanggal 3 Desember 1894 pada usia 44 tahun. Dari Asia Tenggara, kita tilik Asia Selatan. Calon Presiden Afghanistan Abdullah Abdullah memimpin ribuan pendukungnya hari Jumat dalam kampanye protes terhadap dugaan kecurangan massal dalam pemilihan Presiden putaran kedua tanggal 14 Juni. Ia mengabaikan himbauan berulang-ulang dari PBB dan kandidat saingannya untuk kembali mengikuti proses penghitungan suara. Ayas Gul melaporkan untuk VOA dari Islamabad, disampaikan oleh Ian Umar.
Membawa bendera Afghanistan dan poster-poster Abdullah di tangan mereka, para demonstran yang marah berpawai menuju pusat kota Kabul bersama capres dukungan mereka. Peserta pawai meneriakan hidup Abdullah, Allah Maha Besar, dan matilah para penipu. Ini pertama kali calon presiden Afghanistan itu turut dalam salah satu aksi protes sejak ia menarik para pemantaunya yang ikut mengamati proses penghitungan suara pekan lalu. Demonstran Abdul Haadi mengatakan kepada kantor berita Reuters,
Hamid Karzai is elected president of Afghanistan, so we are requesting him to help the reality and accept the reality.
Ia mengatakan Hamid Karzai adalah presiden Afghanistan, jadi kami meminta ia membantu kenyataan dan menerima kenyataan, serta masyarakat internasional harus menerima kenyataan dan harus mendukung negara Afghanistan dan bukan individu. Abdullah menuduh kecurangan massal dilakukan selama pemungutan suara putaran kedua melawan mantan Menteri Keuangan Ashraf Ghani. Ia menuduh Presiden Karzai, para gubernur dan aparat keamanan terlibat kecurangan pemilu. Demonstrasi sejauh ini berlangsung damai. PBB menghimbau pengunjuk rasa agar tidak menggunakan kekerasan. Diperingatkan bahwa kekerasan bisa merugikan proses demokrasi dan mengakibatkan kekacauan di Afghanistan yang terkoyak perselisihan. PBB menghimbau Abdullah untuk bergabung kembali dalam proses pemilu dan kandidat saingannya, Ghani, juga memberi himbauan serupa. Ghani juga mengecam Komisi Pemilihan yang independen, yang mengatakan tidak akan mengumumkan hasil awal tanggal 2 Juli dan menundanya beberapa hari menyusul tuduhan-tuduhan dari Abdullah.
We believe that the only way forward is full adherence to the Constitution, to the election law, into the regulations.
Ghani mengatakan kami yakin satu-satunya jalan ke depan adalah kepatuhan penuh terhadap konstitusi, undang-undang pemilu, dan hukum. Oleh karenanya kami kecewa bahwa rekan kami yang terhormat Dr. Abdullah mundur dari proses pemilu. Permintaan kami kepadanya adalah singkat, bergabung kembali dalam proses pemilu untuk menghormati kehendak rakyat. Kebuntuan pemilu telah menghidupkan kembali ketegangan etnis lama di Afghanistan karena Ghani mewakili komunitas mayoritas Pashtun, sementara Abdullah menarik banyak dukungan dari orang-orang Afghanistan dari suku Tajik, kelompok etnis terbesar kedua. Kebuntuan juga terjadi pada saat pemberontak Taliban meningkatkan serangan dan pasukan pimpinan NATO bersiap-siap meninggalkan Afghanistan akhir tahun ini.
Melangkah ke laporan Indonesia. Majelis Ulama Indonesia atau MUI meminta masyarakat termasuk ormas Islam untuk tidak melakukan sweeping atau razia selama bulan suci Ramadan karena melanggar aturan dan juga bertentangan dengan ajaran agama. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Din Syamsuddin Jumat malam meminta ormas Islam untuk tidak melakukan sweeping atau razia apalagi selama bulan suci Ramadan. Selain melanggar aturan, aksi sweeping lanjutnya juga bertentangan dengan ajaran agama. Din mengatakan sweeping apalagi dengan menggunakan kekerasan bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan kasih sayang dan memerintahkan untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, MUI lanjutnya juga mengharapkan kepada segenap masyarakat, khususnya umat Islam, tidak perlu melakukan sweeping dengan pendekatan kekerasan. Selama Ramadan sebaiknya tambahnya semua warga fokus meningkatkan toleransi antar warga negara dan antar umat beragama. Ia menilai hal itu lebih baik dan bermanfaat menjaga ketentraman nasional.
Namun dalam arti sweeping itu menyapu rumah, menyapu pekarangan rumah, halaman masjid untuk bersih, itu ajaran agama. Maka inilah sweeping yang dibenarkan oleh agama, tapi bukan sweeping yang lain. Sweeping yang lain, apalagi dengan tindakan kekerasan, adalah bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan kasih sayang dan memerintahkan untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, tapi dengan cara-cara yang ma'ruf.
Hal yang sama juga diungkapkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Dia mengatakan bulan Ramadan jangan dicemari kesuciannya. Oleh karena itu tambahnya tindakan-tindakan atas nama apapun dengan menggunakan cara-cara kekerasan dengan memaksakan kehendak sebaiknya dihindari. Yang terpenting, kata Lukman Hakim, adalah toleransi. Semua pihak diharapkan saling memahami dan mengerti satu sama lain.
Umat Islam juga harus memahami bahwa ada sebagian warga negara kita yang tidak berkewajiban berpuasa. Sehingga hak-hak mereka yang tidak berpuasa juga wajib kita lindungi dan kita hormati. Sebaliknya, kalangan yang tidak berpuasa pun juga kita minta, kita himbau untuk juga memberikan toleransi kepada yang sedang menjalani puasa, sehingga kalau kedua belah pihak ini proaktif untuk saling mengerti dan saling memahami, mudah-mudahan hal-hal yang kaitannya memaksakan kehendak, apalagi dengan cara-cara kekerasan, itu bisa kita hindari sama sekali.
Polisi menegaskan akan menindak tegas kelompok atau organisasi kemasyarakatan yang secara sengaja melakukan aksi penertiban atau sweeping selama bulan Ramadan. Hal tersebut merupakan ketegasan aparat penegak hukum selaku pemilik otoritas kewenangan dalam menindak pelanggar hukum. Kepolisian pun telah melakukan sosialisasi kepada seluruh ormas khususnya yang berada di Jakarta. Dalam sosialisasi tersebut, polisi menegaskan agar pihak manapun tidak sewenang-wenang melakukan tindakan penertiban. Berikut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Umum Brigjen Boy Rafli Amar.
Disitulah terjadi suatu pemahaman toleransi yang terus berkembang. Toleransi akan berkembang kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, toleransi tidak ada.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Saudara, baiklah kita ikuti acara sains dan kesehatan. Para ilmuwan di Finlandia telah membuat sebuah kamera yang dapat mendeteksi tahap-tahap awal penyakit kanker kulit yang tak dapat dilihat dengan mata telanjang. Mereka mengatakan uji coba klinis kamera hiperspektral yang ringan itu menjanjikan banyak manfaat. Inilah laporan penulis VOA Zlatika Hoek, disampaikan dalam Ruang Sains dan Kesehatan. Para dokter di Rumah Sakit Pusat Universitas Helsinki sedang menguji coba kemampuan kamera baru ini. Para peneliti mengungkapkan kamera ringan ini dapat memotret gambar-gambar dengan jelas dan yang dapat diperbesar pada bagian-bagian tubuh yang sedang dites dalam beberapa detik saja. Gambar-gambar ini memperlihatkan pula perbedaan antara kulit sehat dan kulit yang mungkin mengidap penyakit kanker. Dr. Nura Nitamaki Pertu mengatakan, lesi pada kulit yang mengandung kanker acap kali dikelilingi area yang rusak yang tak begitu kelihatan.
Surrounding this lesion, there can be more lesions, like subclinical lesions, and that's what we want to do with hyperspectral imaging. We want to see all the subclinical lesions.
Bercak-bercak lesi ini dapat dikelilingi oleh lebih banyak lesi lain, dan inilah yang ingin kami tangkap dengan pemotretan hiperspektral. Kami ingin melihat semua lesi subklinis yang ada, sehingga kami dapat memeriksanya sebelum pengobatan dilakukan.
Kamera hiperspektral ini memberikan gambar grafik dalam 3 dimensi yang menunjukkan semua lapisan kulit dan jenis tisu yang berbeda. Gambar-gambar ini kemudian diproses di komputer yang mengidentifikasikan posisi tepat dan ukuran tumor yang berkembang. Ilka Polonen, mahasiswa Fakultas Kedokteran di Universitas Jyväskylä, mengemukakan alat potret ini adalah kamera digital yang canggih.
Hyperspectral camera is quite similar to regular digital camera. Expect when normal digital camera takes 3 large wavebands in one shot, R, G, and B, red, green, and blue.
Kamera hiperspektral ini hampir serupa dengan kamera digital biasa, kecuali apabila kamera digital biasa dapat memotret 3 jalur gelombang besar dalam satu bidik, kamera hiperspektral ini mampu memotret jalur-jalur gelombang yang lebih sempit, mulai dari 500 mm hingga 850 nanometer.
Menurut tim peneliti, kamera diagnostik baru ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan teknik pemotretan sebelumnya. Jika uji coba klinis ini nanti terbukti berhasil, akan dibutuhkan waktu hingga 10 tahun baru kamera hiperspektral ini dapat diproduksi secara massal.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Berikut tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Amerika Serikat tetap bertekad untuk memainkan peran aktif di dunia dan khususnya di kawasan Teluk Persia. Memang kerjasama Amerika di bidang pertahanan dengan negara-negara di kawasan itu belum pernah sekuat sekarang, kata Asisten Menteri Urusan Timur Dekat Amerika, Ann Patterson. Tantangan serius di wilayah itu adalah meningkatnya cabang-cabang kelompok teroris yang berusaha merongrong dan menggulingkan pemerintah-pemerintah regional. Inilah yang terjadi di Suriah dan Irak, kata Asisten Menteri Patterson, saya yakin kita bisa berbuat banyak secara bersama-sama untuk mencegah dan melenyapkan ancaman negara Islam Irak dan Suriah untuk mendirikan negara teroris di Irak bagian barat dan Suriah timur. Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS, ISIS menimbulkan kemarahan yang meluas di kawasan itu dan melebihi dampak penindasan kejam rezim Assad terhadap rakyatnya, penindasan yang didukung oleh Hezbollah dan Garda Revolusioner Iran. Untuk mengalahkan Amerika dan negara-negara di kawasan itu perlu bekerja sama untuk membuat kebijakan dan penyelesaian yang efektif untuk menghadapi ancaman yang berbahaya ini. Strategi-strategi kontrateroris kadang-kadang memerlukan penggunaan kekuatan militer, tetapi juga diperlukan penggunaan diplomasi dan pembangunan untuk melawan usaha dan daya tarik para teroris terhadap kaum muda yang marah, yang haknya dicabut, dan tidak mempunyai pekerjaan atau menganggur. Bagian dari tantangan itu adalah penciptaan lapangan kerja. Kawasan ini memiliki jumlah penduduk muda yang sangat besar, tetapi tidak akan ada stabilitas di Timur Tengah sampai sejumlah besar pemuda yang menganggur mendapat pekerjaan yang baik. Memperbaiki nasib kaum muda di seluruh kawasan itu akan memerlukan investasi yang meningkat, pasar terbuka, perdagangan antar regional, dan kerjasama di antara negara-negara Teluk, Eropa, dan Amerika. Kemakmuran memerlukan reformasi yang luas dalam perekonomian negara-negara Arab dan tidak terlalu tergantung pada subsidi, memperlambat pertumbuhan bidang pekerjaan umum, dan mengekang permintaan energi. Dan akhirnya, stabilitas politik di kawasan itu tetap merupakan tantangan besar. Ada kebutuhan untuk pemikiran baru guna mengatasi intensitas dan akar masalah-masalah sektarian yang mengancam kedamaian kawasan. Timur Tengah telah memasuki zaman baru di mana tuntutan rakyat untuk memperoleh akses yang lebih besar pada kekuasaan politik yang sah dan kesempatan di bidang ekonomi semakin berkembang. Tuntutan-tuntutan ini tidak akan lenyap. Amerika sedang berusaha mencari cara-cara untuk bekerja sama dengan lebih efektif secara politik dan ekonomi dengan Timur Tengah sebagai mitra jangka panjang untuk perdamaian dan pertumbuhan ekonomi.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Terima kasih Anda melewatkan waktu bersama VOA Washington Seksi Bahasa Indonesia. Kami membawa Anda menjelajah dunia setiap pagi dan petang setiap hari. Mengudara langsung dari Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika Serikat Washington DC, kami hadir setiap hari membawakan berita-berita terbaru dan fitur-fitur yang menarik. Antara lain wawancara dengan para tokoh dan pakar, juga pelajaran bahasa Inggris. Dapat Anda tilik di situs kami www.voaindonesia.com.
Di situ ada beragam pilihan yang bisa dengan mudah Anda klik dan Anda bisa langsung mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Jika Anda ingin situs bahasa Inggris, kunjungilah situs induk kami www.voanews.com.